Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wasalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melanjutkan apa yang telah kita bahas dari istiqamah di atas bimbingan Al-Quran, istiqamah di atas bimbingan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dan istiqamah pula di atas bimbingan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an dalam kita melaksanakan agama ini. Syekhuna Asy-Syaikh Rabi' ibn Hadi Umair Al-Madkhali hafizahullah wa ra'ah pun menyebutkan nasihat yang sangat penting terkait dengan pembahasan ini. Di dalam karya beliau atau hasil tafriq, hasil transkrip dari muhadharah beliau yang berjudul Firqatun Najiyah Usuluha wa Aqa'iduha, firqah yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana landasan-landasan mereka, bagaimana aqaiduha, akidah-akidah mereka, dijabarkan oleh Asy-Syaikh hafizahullah wa ra'ah dengan penjabaran yang sangat baik sekali. Kita nukilkan beberapa nasihat dari beliau hafizahullah wa ra'ah. Fa inna as'adan nasi bin najah wa as'adun nasi bilaqabi ahli sunnati wa ansari sunnah wa ittiba'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hum ulaika alladhina yatamassakuna bikitabillah wa bisunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau hafizahullah, sesungguhnya manusia yang paling berbahagia, inna as'adan nasi bin najah, sesungguhnya manusia yang paling berbahagia dengan sebab keselamatan yang akan dia dapatkan nanti pada hari kiamat, keselamatan akhiratnya. Wa as'adun nasi bilaqabi ahli sunnah, dan manusia yang paling berhak pula untuk memberi laqab atau gelar pada dirinya sebagai ahlus sunnah atau ansaris sunnah, penolong sunnah Nabi, atau atba'i Muhammadin, pengikut Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Siapa mereka? Hum ulaikal ladina yatamassakun. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa berpegang teguh. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa istiqamah bi kitabillahi wa bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berpegang teguh dengan Al-Quran, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, tidak cukup sampai di situ. Wa bima kana alaihi salafus salih, dan mereka pun berpegang teguh, mereka pun senantiasa beristiqamah dengan apa yang telah diajarkan oleh as-salafus salih wal qurun al-mufaddalah, dan generasi-generasi yang terbaik, min aqidatin wa manhajin, dari arahan-arahan mereka terkait dengan aqidah, terkait dengan manhaj-manhaj perjalanan mereka menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka syekhuna hafizahullah wa ra'ah di sini menjelaskan bahwa orang-orang yang bisa mendapatkan kebahagiaan, orang-orang yang bisa mendapatkan gelar yang benar sebagai ahlus sunnah, sebagai ansar sunnah, penolong sunnah, dan pengikut Nabi Muhammad yang hakiki, bukan hanya sekedar da'awah, bukan hanya sekedar pengakuan. Karena kalau sekedar mengaku, sekedar mengklaim bahwa kami adalah aswaja, bahwa kami adalah ahlus sunnah, bahwa kami dan kami itu sangat mudah sekali. Tapi yang sulit adalah pembuktiannya. Bagaimana amaliyah sehari-hari kita benar-benar terbimbing sesuai dengan apa yang telah dibimbingkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam? Bagaimana amaliyah sehari-hari kita terbimbing dengan bimbingan Al-Quran, terbimbing pula dengan ajaran-ajaran para sahabah yang telah mereka wariskan dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Maka itu yang berat, pembuktiannya. Maka ketika kita telah membuktikan hal tersebut, kata Syekh Hafidhahullah Wara'ah, kita akan bisa mendapatkan kebahagiaan kelak di akhirat. Karena khawati filah yara'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, keselamatan manhaj kita, lurusnya akidah yang kita miliki, itu sangat berpengaruh dengan keselamatan kita di akhirat kelak. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan, wasataftariqu hadhihi al-ummah ila 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Semua umat akan, na'udzubillah min dzalik, terpecah belah. Semua umat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya berada di dalam neraka kecuali satu golongan. Maka ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man hiya ya Rasulullah?" Siapa kelompok tersebut wahai Rasulullah? "Man kana ala ma ana alaihi wa ashabi." Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan orang-orang tersebut yang diselamatkan dari neraka Allahu jalla wa ala adalah orang-orang yang mengikuti jejak jalanku dan jalannya para sahabatku. Maka jalan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, demikian pula jalannya para sahabah radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum, adalah jalan keselamatan menuju syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti di sini pun akan disebutkan oleh Syekh Rabi' ibn Hadi Umair al-Madkhali terkait dengan pembahasan hadis ini. Kemudian kata beliau, hum yamtazuna bi annahum yatamassakuna bil hadith fi abwabil islam kulliha fil aqaid. Mereka ahlus sunnati wal jamaah, ahlul hadith wal athar, atau salafiyun, atau mungkin yang dikenal dengan ta'ifatul mansurah atau al firqatul najiyah, seperti yang disebutkan oleh Syekhuna Abdullah bin Abdul Rahim al-Bukhari hafizahullah wa ra'ah. Semuanya memiliki satu makna. Nama-nama tersebut boleh berjenis-jenis, nama-nama tersebut boleh berbeda-beda, tapi maknanya satu, yaitu orang-orang yang kembali kepada Al-Quran, orang-orang yang kembali kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dan orang-orang yang mengikuti jejaknya para sahabah. Maka mereka memiliki keistimewaan, kata Syekh Hafidhullah Wara'ah, bi annahum yatamassakuna bil hadis. Mereka senantiasa bertamassuk, berpegang teguh, beristiqamah dengan hadith-hadith Rasul sallallahu alaihi wasallam fi abwabil Islam, dalam syariat-syariat Islam kulliha, semuanya, fil aqaidi wal ibadati was siyasati wa ghairiha, apakah dalam urusan akidah mereka atau dalam urusan ibadah mereka atau mungkin dalam urusan perpolitikan mereka. Semuanya benar-benar bersumber dengan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukan hanya mereka mengambil apa yang terkait dengan akidah dari Nabi alaihi salatu wassalam, lantas muamalah mereka ambil dari kelompok yang lain yang dikenal lebih lembut dalam berdakwah. Tidak. Akidah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan akidatus salafiyah adalah paket lengkap. Semuanya ada. Akidahnya ada, muamalahnya ada, adabnya ada, semuanya lengkap. Jangan dianggap bahwa akidah yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, akidatus salafiyah, da'watus salafiyah yang sedang kita berjalan dan kita yakini kebenarannya ini, kita anggap sebagai ajaran yang kaku, ajaran yang keras. Nanti insyaallah taala di akhir majelis kita akan menukilkan bagaimana Syekh Rabi' ibn Hadi Umair menasihatkan untuk kita semangat mendakwahkan sunnah ini, semangat mendakwahkan akidah salafiyah ini kepada masyarakat awam, kaum muslimin. Yang dibutuhkan padanya sikap hikmah, yang dibutuhkan padanya sikap lemah lembut agar mereka mendapatkan hidayah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah dakwah salafiyah. Bukan dakwah yang diiringi dengan sifat kaku. Bukan dakwah yang diiringi dengan cacian, celaan, fulan kadzab, fulan kadzab, fulan khain, dia pengkhianat, dia pendusta, dia. Nabi alaihi salatu wasallam tidak mengajarkan hal tersebut. Sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Sekedar mencela seorang muslim saja, muslim, bukan seorang salafi, muslim awam, seperti yang sudah kita bahas di pertemuan pagi hari tadi, bagaimana ketika para sahabat mencela seorang peminum khamr yang ada di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam dengan ucapan sebahagian mereka, akhzakallah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghinakanmu. Dilarang, ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal ini pelaku dosa, peminum khamr. Tetap dijaga kehormatannya oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetap para sahabat tersebut dididik agar bisa menyampaikan sesuatu yang baik dari lisan-lisan mereka. Karena sibabul muslim fusukun, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, mencela seorang muslim adalah kefasikan. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuh mereka na'udzubillah adalah kekufuran, wal iyadzubillah. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam perkara akidah, dalam perkara ibadah, dalam perkara siasah, perpolitikan, semuanya telah diatur oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akidah yang beliau wariskan itu sekali lagi paket lengkap, sehingga kita tidak membutuhkan adab dari kelompok A yang ternyata mereka terkenal orang-orang yang memang lemah lembut dalam dakwahnya. Kita ambil perpolitikan dari kelompok B yang dikenal sudah masuk ranah-ranah pemerintahan dan bisa menjadi anggota-anggota dewan dan yang semisalnya. Tidak. Kita tidak bisa berpencar-pencar seperti itu. Kita telah mengambil paket yang lengkap. Da'watus salafiyah telah membimbing bagaimana akidah kita, bagaimana adab kita, bagaimana kesantunan kita, bagaimana kelemah lembutan kita, bagaimana perpolitikan, semuanya telah diatur. Paket lengkap, ikhwati fillah yarhamakumullah. Kita tidak membutuhkan lagi di luar sana tambahan-tambahan dari pandainya dalam tanda kutip kelompok khawarij dalam bersiasah, atau mungkin beradabnya jamaatut tabligh dalam menyampaikan dakwah-dakwahnya. Kita tidak butuh. Semua ada di Nabi alaihi salatu wassalam. Rahmatan lil alamin. Rahmatnya Nabi untuk semesta alam. Itu bukan hanya dirasakan oleh sahabat-sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Ini menunjukkan adab yang luar biasa, yang nantinya para sahabat pun mengambil pelajaran besar dari Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana beradab, bagaimana berakhlak, bagaimana berbudi pekerti. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad alaihi salatu wassalam kecuali membawa rahmah bagi semesta alam. Maka untuk apa kita mengambil dari kelompok jamaatut tabligh yang mereka sendiri menyimpang dari jalannya Nabi alaihi salatu wassalam? Ketika sebahagian dari jamaah tabligh mengatakan bahwa ilmu itu tidak perlu, hati-hati kalian dari ilmu syar'i, ilmu itu bisa mengeraskan hati, justru Nabi alaihi salatu wasallam menghasung umat Islam untuk mempelajari ilmu syar'i. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu ilmu, dia berupaya di situ ingin mengambil ilmu, maka niscaya dia akan dimudahkan jalannya menuju syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ucapan Nabi alaihi salatu wassalam. Mana yang lebih kita pilih? Ucapan guru kita? Ucapan syekh kita? Ucapan imam kita? Atau ucapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Bahkan mungkin ketika ada ucapan seorang sahabat yang menyelisihi kesimpulan Nabi alaihi salatu wassalam pun tidak bisa kita ikuti. Ada sebuah kisah yang menunjukkan betapa rahmatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melihat di tengah-tengah para sahabat ada yang membunuh rumah semut, atau membakar rumah semut. Lantas Nabi alaihi salatu wassalam bertanya, siapa yang membakar rumah semut ini? Para sahabat mengatakan, nahnu ya Rasulullah, kami yang membakarnya wahai Rasulullah. Karena semut itu mengganggu sampai menggigit kita, membuat badan kita merah-merah dan yang seterusnya, memudaratkan. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan la yu'adzibu bin nari illa rabbun nar. Tidak ada yang berhak, tidak ada yang boleh menyiksa dengan menggunakan api kecuali sang pemilik api. Tidak ada yang boleh menyiksa dengan menggunakan api kecuali sang pemilik api. Siapa sang pemilik api? Rabbun nar, Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti Allah jalla wa'ala lah yang berhak, satu-satunya zat yang boleh untuk mengadab hamba-hambanya dengan api di dalam neraka jahannam. Sementara di dunia, kita sebagai manusia tidak boleh sama sekali menggunakan azab, menggunakan siksaan berupa api untuk menyiksa, apakah itu hewan, rumah semut, atau yang semisalnya. Jangan. Nabi alaihissalatu wassalam rahmatan lil alamin, bukan hanya untuk umat beliau. Kita tadi sudah mengetahui bagaimana rahmatnya beliau kepada kita. Enggak tega ketika sholat tarawih diwajibkan nantinya, tidak tega ketika siwak nantinya diwajibkan. Toh ternyata itu sesuatu yang sangat berat bagi umat Nabi alaihissalatu wassalam. Ummahatul mu'minin pun merasakan rahmatnya Nabi, ibunda-ibunda kita kaum mu'minin. Seperti yang ternukil dalam hadis Aisyah yang sudah kita nukilkan, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam syai'an qat biyadihi wala imra'atan wala khadiman illa ayujahida fi sabilillah. Tidak pernah sama sekali tangannya yang mulia baginda Nabi alaihi salatu wassalam menyentuh sesuatu apapun, tidak seorang wanita, tidak pula seorang pembantu, sama sekali kecuali beliau berjihad di jalan Allah, berhadapan dengan musuh-musuh Allah, berhadapan dengan orang-orang yang mencaci maki Al-Qur'an baru. Tapi dengan muslimin, dengan al-alamin, alam semesta, luar biasa. Ini Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ikhwati fillah yarakumullah, ketika paket lengkap tersebut sudah ada, untuk apa kita cari di tempat yang lainnya? Semua sudah ada di bimbingnya alaihi salatu wassalam, semua sudah ada pada bimbingannya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hum yamtazuna bi annahum yatamassakuna bil hadis. Mereka ahlus sunnah yang mewariskan bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam berpegang teguh dengan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam fi abwabil islami kulliha, di semua bentuk syariat Islam, semua pembahasan apakah akidahnya, ibadahnya, atau siasahnya, atau yang semisalnya. Mutamassiki nabi kitabillah, mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Qur'anul Karim. Idza tatabba'na tarikh at-tawaif kulliha wa aqaidaha wa manahijaha najidu anna ahlal hadith alladhina wasafahum al-imamu Ahmad wa ibnul Mubarak wa ibnu Mahdi wal Bukhari wa ghairuhum. Apabila kita melihat sejarah yang ada, apabila kita melihat kelompok-kelompok yang ada, maka kita akan dapati semua kelompok-kelompok yang sesat dan menyesatkan tersebut menyelisihi akidah Nabi alaihi salatu wassalam. Akidah-akidah yang ada dalam ahlus sunnah, manhaj-manhaj yang ada dalam ahlus sunnah, akan kita dapati bahwa ahlus sunnati wal jamaah, ahlul hadith, merekalah orang-orang yang telah mendapatkan sifat kriteria dari al-imamu Ahmad, al-imam ibnul Mubarak, al-imam ibnu Mahdi, dan al-imamul Bukhari. Dan selain mereka, tabaku hadith, mereka menetapkan dalam sebuah hadith, sataftariku ummati ala 73 firqah, akan terpecah umat ini menjadi 73 golongan. Kulluha finnari illa wahidah, semuanya di dalam neraka kecuali satu golongan. Qalu man hiya ya Rasulullah, siapa mereka wahai Rasulullah? Qala man kana ala ma ana alaihi wa ashabi, mereka adalah orang-orang yang mengikuti jalanku dan jalan para sahabatku. Wa fi riwayatin, kata beliau hafizahullah, dan dalam riwayat yang lainnya al-jamaah. Siapa satu kelompok tersebut? Al-jamaah, yakni maksudnya al-jama'atul ladzina ijtama'u 'alal haq, satu kelompok yang mereka bersatu di atas al-haq, bukan bersatu di atas kebatilan. Ikhwati fillah yarakumullah, kalau kita melihat kuantitas banyak-banyaknya orang kaum sufi di luar sana ketika mendatangkan habib fulan, habib allan, wali fulan, wali allan, terlalu banyak perkumpulan mereka, jutaan orang yang berkumpul, bahkan mungkin ketika berkumpul di Monas jutaan, puluhan juta bahkan muslimin berkumpul. Apakah itu kebenaran? Bukan. Kenapa? Karena mereka tidak berkumpul di atas al-haq. Karena mereka tidak berkumpul di atas kebenaran. Mereka berkumpul di atas sebuah kepentingan. Na'udzubillah min dzalik. Berbeda dengan ahlus sunnah. Ahlus sunnah ini memang ijtama'u alal haq. Kata Syekhuna hafizahullah, al-jama'ah alladzina ijtama'u 'alal haqq alladzi ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka adalah sebuah kelompok yang bersatu di atas al-haq. Kalau orang-orang yang bersatu di atas kebatilan atau di atas kepentingan atau tendensi-tendensi duniawi, maka perkumpulan mereka tak ubahnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian mengira bahwa mereka itu bersatu, banyak, kuantitas luar biasa, ratusan orang, jutaan orang, puluhan juta bahkan mungkin, wallahu a'lam berapa jumlah mereka. Terlihat memang luar biasa berkumpul. Namun ternyata apa? Qulubuhum syatta. Hati-hati mereka terpecah belah, terbukti. Tahun-tahun berikutnya pecah sana, pecah sini, kelompok sini saling menuding, saling fitnah. Qulubuhum syatta, karena mereka tidak membangun perkumpulan mereka di atas al-haq. Al-haq yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah yara'akumullah. Berkumpulnya seorang di atas kebenaran menjadi tolak ukur bahwa dia mencintai seorang tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dibuktikan dari banyak kisah di kalangan para salaf, khususnya para sahabat. Abdullah bin Umar memiliki putra yang bernama Bilal. Disampaikanlah sebuah hadis kepada Bilal ibn Abdullah bin Umar. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wahai Bilal, la tamna'u ima Allah masajidallah. Janganlah engkau melarang para wanita apabila mereka ingin masuk ke dalam masjid. Maka Abdullah bin Umar setelah menyampaikan hal tersebut sangat terkaget-kaget. Karena sang putra yang bernama Bilal tadi mengucapkan sesuatu yang sangat membuat marah. Apa kata Bilal ibni Abdullah ibni Umar? Wallahi demi Allah, ya abati, wahai ayahandaku, la amna'ahunna, aku akan melarang mereka. Aku akan melarang mereka. Yakni para wanita ketika meminta izin kepada Bilal untuk mendatangi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan untuk jangan engkau larang para wanita yang akan datang ke masjid. Bilal mengatakan, demi Allah aku akan larang mereka. Marah Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma dan mengatakan, ya bunai, la ukallimuka abadan. Wahai putraku, selama-lamanya aku tidak akan berbicara kepadamu. Kenapa? Al-haq dipermainkan. Hadis Nabi alaihi salatu wasallam secara terang-terangan ditolak. Ikhwati fillah yara'akumullah, inilah al-wala wal bara. Inilah bimbingan Al-Qur'an dan Sunnah yang kita harus beristiqamah di atasnya. Inilah kecintaan dan kebencian yang dibangun karena Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita bisa berkesimpulan? Ketika Abdullah bin Umar menghajar, memboikot, tidak menegur sang putra. Wah, Abdullah bin Umar tidak melaksanakan i'tasimu bihablillahi jami'an, berkumpul di atas tali Allah. Abdullah bin Umar menginginkan perpecahan. Abdullah bin Umar demikian kita memahami ayat tersebut. Jelas ini bimbingan dari Syekhuna Hafizahullah wa ra'a al-jama'atul ladzina ijtama'u 'alal haq. Bagaimana mungkin bisa berkumpul antara Abdullah bin Umar dan sang putra yang sang putra mencela hadis Nabi alaihi salatu wassalam, sementara Abdullah bin Umar orang yang paling luar biasa dalam menjaga kemurnian hadis-hadis baginda alaihi salatu wassalam. Ini hakikat perkumpulan di atas al-haq. Walaupun harus terpecah belah antara seorang anak dengan ayahnya. Ikhwati fillah yara'akumullah, Abdullah bin Zubair yang merupakan keponakan dari ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bersitegang dengan sang keponakan. Abdullah bin Zubair ini orang yang terdekat luar biasa kepada sang bibi. Sampai-sampai Aisyah itu memiliki kunyah yang bernama Ummu Abdillah. Jadi kalau dari status kekerabatan, Aisyah ini adalah khalah, bibi dari jalur ibu yang merupakan bibi dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Ikhwati fillah yara'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibunda kita memiliki tiga laki-laki yang paling dekat. Yang pertama adalah Nabi alaihi salatu wassalam selaku suami, kemudian yang kedua adalah ayahanda beliau sendiri, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu arda. Kemudian yang ketiga ini keponakan tercinta, sangat disayangi oleh ibunda Aisyah. Ketika ayahanda, demikian pula sang suami telah wafat, maka tidak ada orang yang paling disayangi di muka bumi itu kecuali sang keponakan yang masih ada, Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhum jami'an. Aisyah radhiyallahu taala anha memiliki kebiasaan untuk bersedekah. Jarang beliau menyimpan harta di rumah berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, jarang. Mengikuti jejak sang suami, Nabi alaihi salatu wassalam pun sedikit harta yang ada di rumah beliau langsung diberikan fisabilillah, fisabilillah, fisabilillah. Itulah sifat yang menurun kepada ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka suatu ketika Aisyah ini kelaparan karena tidak memiliki uang. Tidak memiliki dinar, tidak memiliki dirham. Kemana dinar dan dirham, wahai Aisyah? Sudah habis fisabilillah, bersedekah. Tapi beliau rela. Kelaparan tersebut, tidak makan, tidak minum, biasa beliau. Berpuasa dan yang lainnya, biasa. Sangat tidak mengapa. Hanya orang-orang yang berada di sekitar beliau yang memberatkan. Duh, kasihan ibunda radhiyallahu ta'ala anha. Sampailah kabar ini kepada sang keponakan, Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Ibunda demikian sifatnya. Sering bersedekah sampai-sampai melupakan dirinya sendiri. Ya bagaimana namanya orang sudah cinta akhirat. Dia berkorban demi Allah subhanahu wa ta'ala. Menghabiskan hartanya demi Allah sampai melupakan dirinya sendiri. Maka Abdullah bin Zubair menyampaikan bahwa ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu, khalahku, bibiku, hanya memiliki dua pilihan. Pilihan yang pertama adalah berhenti dari kebiasaannya tersebut, yaitu kebiasaan bersedekah. Atau pada pilihan yang kedua, apa wahai Ibnu Zubair? Aku akan menggolongkan ibunda Aisyah kepada golongan Al-Hajr. Al-Hajr itu dalam pembahasan Kitabul Buyu', kitab jual beli, muamalah jual beli, maksudnya adalah orang-orang yang tidak diperkenankan untuk melakukan transaksi jual beli, enggak boleh. Seperti misalkan orang yang gila, anak kecil, enggak boleh anak kecil yang belum balik datang ke seorang, misalkan orang kaya raya, ini mi sertifikat tanah abah saya dijual. Oh ya ini berapa? 5.000 rupiah. Padahal tanahnya 1 hektar misalkan. Gak sah jual beli seperti itu. Itu namanya golongan-golongan Al-Hajr. Disebutkan oleh Al-Imam Abu Syuja' rahimahullahu ta'ala Al-Qadhi, ada 6 orang-orang yang termasuk dari golongan Al-Hajr. Orang-orang yang tidak boleh melakukan transaksi jual beli. Tidak teranggap sah transaksi yang mereka lakukan. Maka kata Abdullah bin Zubair, kalau beliau radhiyallahu taala anha tidak berhenti dari kebiasaan bersedekah, maka beliau akan aku masukkan ke dalam golongan Al-Hajr. Apa konsekuensi ketika beliau radhiyallahu taala anha dianggap Ibnu Zubair sebagai orang yang tidak boleh atau tidak sah melakukan transaksi, tidak boleh memegang uang? Akhirnya dinar dan dirham itu akan dipegang secara utuh oleh Ibnu Zubair, dan ketika beliau butuh radhiyallahu ta'ala anha untuk membeli makanan ini dan itu baru diberikan. Artinya tidak ada lagi memegang kekuasaan harta yang dimiliki oleh beliau secara pribadi radhiyallahu anha. Maka dari dua pilihan ini ketika sampai kepada ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, marah. Ibunda Aisyah murka kepada sang keponakan. Beraninya Abdullah bin Zubair untuk melarang aku bersedekah atau menggolongkan aku kepada golongan-golongan Al-Hajr. Demi Allah, aku bernazar, kata ibunda radhiyallahu taala anha, untuk tidak berbicara kepada dia selama-lamanya. Bayangkan ikhwati fillah ya rahimakumullah. Ibunda terhalangi dari amal soleh atau akan digolongkan kepada golongan yang tidak bisa bertransaksi, marah. Karena memang beliau enggak ada masalah apa-apa. Beliau senang dengan keadaan seperti itu, seperti yang sudah kita disyaratkan tadi, enggak ada masalah kalau harus kelaparan, kehausan, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah enggak ada urusannya kecuali akhirat, akhirat, dan akhirat. Dunia ini fana, dunia ini hina di hadapan ibunda radhiyallahu ta'ala anha. Maka sampai kabar ini kepada Ibnu Zubair. Bibikmu, khalahmu, wahai Ibnu Zubair, tidak ingin berbicara kepadamu selama-lamanya. Langsung kalut, langsung gelisah Abdullah bin Zubair. Kenapa bisa seperti ini? Hasil dari apa yang aku sampaikan, karena beliau sangat sayang sekali radhiyallahu taala anhu kepada sang bibi. Tidak akan mungkin bisa hidup tanpa ada bimbingan atau mungkin pembicaraan atau mungkin arahan dan yang semisalnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka Abdullah bin Zubair berupaya semaksimal mungkin bagaimana caranya untuk bisa kembali berbicara dengan ibunda radhiyallahu taala anha. Singkat cerita, ikhwati fillah yarhamakumullah, ada beberapa orang yang dikirim oleh Ibnu Zubair setelah beliau berupaya, gagal, upaya, gagal. Tidak diterima sama sekali oleh ibunda. Ibunda sudah bernazar karena Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan aku ajak bicara keponakanku tersebut, Abdullah Ibnu Zubair. Berarti Aisyah menginginkan perpecahan. Berarti Aisyah tidak melaksanakan firman Allah untuk bersatu di atas al-haq. Kemana pemahaman agama kita? Lihat syarahnya para ulama. Jangan mau dibawa ke sana dan kemari oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam statementnya, dalam kesimpulannya, dalam hukumnya, berkoar-koar di luar sana, menyelisihi apa yang telah dibimbingkan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, serta bimbingan dari para ulama kita ath-thiqat rahimahumullahu ta'ala wa hafidha man ahya. Ikhwati fillah yarhamakumullah, singkat cerita, Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu arda berupaya untuk menemui, tidak berhasil, sampai dikirimlah dua orang dari kerabat baginda Nabi alaihi salatu wassalam, masih ada hubungan, untuk masuk kepada ibunda radhiyallahu taala anha. Dan memang Abdullah bin Zubair mengetahui sebuah kebiasaan bahwa ibunda itu kalau ada orang yang meminta izin, wahai Aisyah, aku ingin mendatangi engkau untuk menanyakan tentang perkara agama, apa-apa yang telah diwariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oh ya, silahkan. Aku membawa beberapa orang, bolehkah mereka semuanya masuk untuk berada di balik hijab dan mereka pun akan menyampaikan pertanyaan? Oh ya, silahkan. Itu kebiasaannya ibunda. Jadi memang rumahnya ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha terbagi menjadi dua ruangan. Di balik hijab beliau radhiyallahu taala anha tinggal, dan di sisi yang lain tamu-tamu yang masuk tentunya berbicara di balik hijab. Maka kesempatan inilah yang dipakai oleh Ibnu Zubair. Diutuslah dua orang masuk sesuai dengan arahan, meminta izin, ada beberapa orang yang bersama kami, padahal Abdullah bin Zubair ada di situ. Bolehkah mereka masuk semua wahai ibunda? Boleh, silahkan masuk. Ketika masuk, Abdullah bin Zubair berlari, alhamdulillah bisa masuk ke dalam pintunya sang bibi, langsung dibuka hijab tersebut dan memeluk erat-eratnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Bayangkan, berbulan-bulan, bahkan dalam riwayat yang lain bertahun-tahun tidak berbicara, tidak bertegur sapa, dihajar, diboikot dengan nazar karena Allah subhanahu wa ta'ala. Menangislah ibunda dan sang keponakan, tapi tidak berbicara sedikit pun. Karena nazar sudah, nazar itu wajib untuk ditunaikan. Memelas Abdullah bin Zubair, tolonglah wahai bibiku, cabut nazarmu, batalkan nazarmu. Tidak bergeming, diam. Sampai ternyata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang mengetahui akibatnya kalau aku batalkan nazar, maka aku harus membayar kafaratun nazar dengan menyembelih paling tidaknya 10 ekor unta. Maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, karena melihat keponakannya yang paling beliau sayangi, paling beliau cintai, terus melas seperti itu, tidak tega. Apalagi seorang wanita, kita tahu sendiri bagaimana perasaannya. Akhirnya ibunda radhiyallahu ta'ala anha rela untuk menyembelih 40 ekor unta demi bisa kembali berbicara kepada sang keponakan. Bayangkan, pelajaran penting yang bisa kita ambil apa? Ijtima' al-haq, tidak serta-merta harus bersatu berkumpul. Bagaimana kalau perkumpulan tersebut di atas kebatilan? Maka itu tidak termasuk bersatu di atas al-haq. Di atas kebenaranlah yang dimaukan. Di atas al-haqlah yang dimaukan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kalau kita memiliki jalan yang berbeda antara da'watus salafiyah dengan kaum sufiyah, dipaksa berkumpul, tidak akan bisa. Ahlus sunnah berada di atas al-haq, kaum sufiyah berada di atas kebatilan, tidak akan mungkin bisa bersatu. Yang mereka membuat sekian banyak khurafat, perlakuan kesyirikan, perlakuan kebid'ahan, dan yang semisalnya, masa mau di nyatakan dengan firman Allah, iktasimu bihablillahi jami'an, berkumpullah kalian semua dengan tali Allah subhanahu wa ta'ala, jangan terpecah belah, la tafarraku. Kita berkumpul dengan kaum Syiah, kita harus berkumpul dengan kaum Rafidah, kita harus berkumpul dengan ahlul batil, ahlul bid'i wal ahwa, kita harus berkumpul dengan mereka yang mencela para ulama. Ikhwati fillah yara'akumullah, kemana pemahaman kita dalam da'watus salafiyah? Al-jama'atu alladhina jitama'u alal haq alladhi ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Al-jamaah yang dimaksudkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah orang-orang yang berkumpul di atas kebenaran, yang mana mereka beristiqamah di atas bimbingan Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, aku inna awlan nasi bihadzal wasf, sesungguhnya kelompok manusia yang paling berhak untuk menyandang sifat ini yaitu firqatun najiyah, yaitu orang-orang yang akan mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula taifatul mansurah, kelompok yang akan mendapatkan pertolongan darinya, hum ahlul hadis. Jadi yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam 73 terpecahnya muslimin, satu kelompok yang akan selamat. Satu kelompok ini kata beliau yang memiliki sifat alaihi salatu wassalam al-jamaah, yang berkumpul di atas kebenaran. Kemudian Asy-Syaikh Rabi' hafizahullah menjelaskan bahwa orang-orang kelompok yang bisa dan berhak untuk menyandang sifat al-jamaah, al-firqatun najiyah, at-taifatul mansurah, as-salafiyin dan nama-nama yang lainnya, hum ahlul hadis. Mereka adalah ahlul hadis, para ulama ahli hadis, mereka yang telah mewariskan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ala ra'sihim, dan yang terdepan di tengah-tengah mereka, yang paling berada di garda terdepan dari ulama ahlul hadis tersebut adalah ashabu Muhammadin alaihi salatu wassalam, para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum jami'an. Fa ashabu Rasulillah alaihi salatu wassalam ma fatahud dunya illa biqala Allah azza wa jalla wa qala Rasul alaihi salatu wassalam. Sungguhnya para sahabat telah melakukan penaklukan terhadap daerah-daerah yang kufur. Mereka menguasai dunia dengan apa? Dengan qala Allah, qala Muhammad alaihi salatu wassalam. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berkata Allah Subhanahu wa taala, berfirman Allah jalla wa ala, demikian dan demikian. Dengan modal itu saja dalam tanda kutip mereka bisa menguasai dunia. Kita lihat bagaimana para sahabat menaklukkan negeri Yaman yang ketika itu negeri yang masih berbasis kekufuran. Sebahkan sebelumnya Nabi alaihi salatu wassalam menaklukkan kota Mekah, yang ketika itu kota Mekah dipenuhi dengan sekian banyak patung-patung berhala. Dengan modal apa? Qala Allah, qala Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa nasha'a ulama afdhad fil alamil islami ala qala Allah wa qala Rasul. Dan para ulama pun hidup di masa-masa yang ada dari kejayaan-kejayaan Islam. Mereka pun memiliki sebuah pedoman, yaitu berkata Allah dan berkata Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak memiliki siasat-siasat yang lain. Da'watus salafiyah, para ulama kita sebagai ahlus sunnah, yang kita miliki hanya qala Allah wa qala Rasul. Kita tidak bisa menjual apa-apa dalam tanda kutip kepada orang-orang yang ingin masuk ke dalam da'watus salafiyah, yang ingin lebih dalam mengenal sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Yang kita miliki hanya qala Allah dan qala Rasul alaihi salatu wassalam. Jika mau alhamdulillah, jika tidak mau maka tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali berdoa agar dia mendapatkan hidayah. Kemudian kata beliau hafizahullah wa ra'ah, fakanatil qurun ats-tsalatsa al-mufaddalah, demikian pula tiga generasi utama yang telah dipuji oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya, khairun nasi qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum, sebaik-baik generasi adalah orang yang hidup di zamanku, generasiku, yakni para sahabat, itu sebaik-baik manusia. Kemudian yang hidup setelahnya, kemudian yang hidup setelahnya dari kalangan tabi'in dan atba' at-tabi'in. Hadhihi al-qurun al-mufaddalah bi syahadati Rasulillah alaihi salatu wassalam. Ma kana 'indaha illa qala Allahu 'azza wa jalla qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiga generasi emas. Para sahabat, tabi'in, atba' at-tabi'in, mereka semua tidak memiliki apa-apa kecuali telah berkata Allah Subhanahu wa taala, telah berkata Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hanya mereka memiliki Al-Qur'an dan Sunnah. Mereka tidak memiliki harta. Mereka tidak memiliki dunia untuk mengajak orang lain, ayo bersatu dengan kami, ayo berkumpul dengan kami, ayo bergabung dengan kami. Mereka tidak punya apa-apa kecuali Allah dan Rasulnya. Para sahabat bagaimana keadaan mereka? Fuqara. Tapi dengan kefakiran mereka tersebut bisa menjadikan dunia takluk di hadapan mereka, tunduk di hadapan mereka, datang ke tengah-tengah mereka dalam keadaan yang hina, karena keimanan, karena keistiqomahan di bawah bimbingan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Yu'allimun al-Arab wal-Ajam, tiga generasi emas masa-masa kebaikan tersebut telah mengajarkan Islam kepada bangsa Arab, demikian pula kepada bangsa yang di luar Arab. Kullu man yadkhulu fi dinillah, semua orang yang masuk ke dalam agama Allah, yurabbunahu tarbiyatan sahihah, mereka didik dengan pendidikan yang paling benar. Ala qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan bimbingan ucapan Allah dan ucapan Rasulnya alaihi salatu wassalam, fil aqaidi wal ibadati wal akhlaqi was siyasah wa kulli syai, dalam urusan akidah, dalam urusan ibadah, dalam urusan akhlak, dalam urusan siyasah perpolitikan dan segala sesuatunya. Sekali lagi, Asy-Syaikh menekankan bahwa qala Allah qala Rasul, tiga generasi emas, apapun yang mereka wariskan dari Nabi alaihi salatu wassalam adalah paket lengkap. Dakwah-dakwah mereka, para nabi, dakwah-dakwah mereka, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam secara khusus, dakwah-dakwah mereka, para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an, telah sukses dan terbukti berhasil hanya dalam tanda kutip karena mengikuti qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak perlu untuk kita sibuk bagaimana bisa menggaet banyaknya umat dengan membayar uang-uang kepada mereka sekian banyak, tidak butuh. Yang kita butuhkan hanyalah Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, Al-Quranul Karim dan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, ditambah dengan pemahaman para sahabat, apa-apa yang telah ditunjuki jalannya oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Maka urusan dakwah ini, ikhwati fillah ya ra'akumullah, mengajak orang lain untuk benar-benar bisa mengamalkan apa yang telah datang dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mengenalkan hidayatus sunnah, mengenalkan dakwatus salafiyah kepada mereka merupakan kewajiban kita. Asy-Syaikh Rabi' Ibn Hadi Umair hafizahullah wa ra'ah memberikan sebuah nasihat yang sangat indah sekali kepada kita. Nasihat ini bersumber dari sebuah kaset yang telah terekam di bulan Ramadan pada tahun 1423 Hijriah. Bayangkan beberapa tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu mungkin. Asy-Syaikh Rabi' Ibn Hadi Umair Al-Madkhali menasihatkan kepada kita, ayyuhas salafiyun, wahai sekalian salafi, semuanya, orang-orang yang menisbahkan dirinya kepada dakwatus salafiyah, bukan hanya kita salafiyun, ahlus sunnah di Indonesia atau di kota Namlea secara khusus. Tidak. Semua ayyuhas salafiyun, kata beliau, hafidhahullah wa ra'ah, al-aslu indakum huwa hidayatun nas. Hukum asal yang ada pada kalian, hukum asal yang harus kalian lakukan adalah membawa hidayah ini kepada manusia. Menyampaikan dakwah salafiyah ini kepada manusia, itu target yang pertama. Yang kedua, kata beliau, wa inqadhuhum minal batil, hukum asal kalian pun harus ada pada target yang kedua, yaitu mengangkat mereka, mengangkat manusia, mengangkat awamul muslimin dari berbagai macam kebatilan dan kejahilan-kejahilan mereka. Jadi target kita memang untuk menebarkan dakwah ini seluas-luasnya. Bagaimana kalau kita tidak bisa berbahasa Arab? Bagaimana kalau kita tidak bisa atau belum bisa membaca Al-Quran dengan cara yang baik? Berdakwah dengan akhlak, berdakwah dengan adab, berdakwah dengan muamalah. Dakwah ini sifatnya luas sekali. Ikhwati fillah yarhamakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita membahas istiqamah di atas bimbingan Al-Quran, istiqamah di atas bimbingan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, demikian pula istiqamah di atas jalurnya para sahabat, pembahasan ini pun masuk. Kenapa? Karena mereka pun menghasung untuk kita bisa menebarkan hidayah kepada manusia. Karena ahlus sunnah, sesuai apa yang disifati oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, arhamun nasi bil khalq, adalah manusia yang paling rahmah dengan makhluk yang lainnya. Ahlus sunnah tidak tega ketika banyak di sana praktek-praktek kebid'ahan yang terjadi. Ahlus sunnah sangat membenci apabila ada praktek-praktek kesyirikan yang digembar-gemborkan oleh masyarakat. Gelisah hati mereka karena mengetahui bahwa itu akan mendatangkan sekian banyak murka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh hafizahullah wa ra'ah, talattafu bin nas, bersikap santunlah kepada manusia. bersikap lemah lembutlah kepada manusia, wad'uhum wa qarribuhum, ajak mereka dengan cara yang baik, dekati mereka dengan cara yang baik, yakthur insyaallah sawadus salafiyyin, dengan cara tersebut akan banyak orang-orang yang ikut kepada salafiyyin, wa taksabu katsiran minan nas, dan kalian akan mendapatkan hidayah manusia masuk kepada kalian. Bergabung dengan salaf, bergabung dengan aqidatus salafiyah, mereka mau terus belajar, terus menimba ilmu di tengah-tengah as-salafiyyin. Asal itu tadi, talattafu, bersikap santunlah, bersikap lemah lembutlah kepada mereka. Wallahi, kata beliau, kathirun minan nas fihim al-khair. Demi Allah, kebanyakan manusia, mayoritas dari awamul muslimin adalah orang-orang yang ada kebaikan di sisi mereka. Bahkan mereka itu pada hakikatnya menginginkan kebaikan. Yuridun al-khair, kata beliau. Wa yaruhuna lil masajid. Madza yabghun? Mereka pergi ke masjid-masjid. Orang-orang awam. Kadang-kadang dengan seputung rokoknya atau sebatang rokoknya mereka menjatangi masjid untuk sholat maghrib, sholat subuh. Hanya mereka masih jahil, belum mengetahui hukum rokok tersebut apa. Mereka belum mengetahui hal-hal yang sudah kita ketahui. Khotifillah yirakumullah. Maka berikanlah satu uzur kepada mereka. Jangan langsung disikapi. Mentang-mentang bapak ini perokok, tidak mungkin akan masuk kepada salafi. Tidak akan mungkin kita ajak ta'lim di masjid Umar bin Khattab. Tidak, ajak. Ayo kita realisasikan, kita praktekkan nasihat beliau. Hafidhullah wa ra'ah. Nasihat Syekh Rabi ibn Hadi Umair. Mereka pergi ke masjid, apa yang mereka inginkan? Yuridun al-jannah ya ikhwah, kata beliau. Mereka awamul muslimin ketika berangkat ke masjid-masjid Allah, mereka menginginkan kebaikan. Yang mereka inginkan adalah syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Khallu asalibukum hakimah. Kalian harus menjadikan cara-cara kalian dalam berdakwah dengan cara yang hikmah. Jangan membuat mereka lari. Jangan membuat mereka kabur, menjauh dari dakwatus salafiyah. Wallahil asalibul hakimah ar-rahimah. Alladhi yash'uru annaka ma anta muta'alin alaih. Kaidah yang beliau sebutkan luar biasa. Uslub dakwah, uslub ajakan, cara kita mengajak kepada orang lain dengan cara yang hikmah, dengan cara yang penuh rahmah, intinya satu. Apa kata beliau? Alladhi yash'ur, mereka akan merasa, annaka ma anta muta'alin alaih, bahwa engkau yang membawa agama ini, engkau yang mengajak mereka, bukan orang yang lebih tinggi dari mereka. Engkau tidak teranggap sebagai orang yang sombong. Engkau tidak teranggap sebagai orang yang lebih dari mereka. Kalau mereka sudah merasa bahwa yang mengajak saya ini kok orangnya sombong, orangnya demikian dan demikian, mentang-mentang dia telah ini dan itu, maka sulit dakwah akan masuk kepada hati orang tersebut. Tapi kita dengan penuh hikmah, kita dengan penuh tawadhu, kita tidak menampakkan diri kita lebih tinggi. Itu yang akan dirasakan oleh mereka, masyarakat awamul muslimin. Anzilin nas manazilahum. Posisikan mereka sebagaimana mereka terposisikan di tengah-tengah masyarakat. Ajak bicara mereka dengan urusan-urusan dunia terlebih dahulu, kemudian ajak untuk mengikuti sunnah Nabi, ajak untuk mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam, atau sebelumnya ajak untuk menuju masjid dan yang lainnya. Maka cara terbaik dalam mendakwahi orang lain, kata beliau, ketika dia merasa bahwa engkau, wahai orang yang membawa dakwah ini, wahai orang yang mendakwahkan salafiyah, tidak lebih tinggi darimu. Sudah. Tapi ketika mad'u, orang yang kita targetkan untuk bisa mendekat kepada bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam, sudah berkesimpulan bahwa kita lebih tinggi dari orang yang kita nasihati, idza sya'ara innaka muta'alin alaih, ma yadkhul ma'aka. Kalau dia sudah merasa bahwa engkau adalah orang yang sombong, engkau orang yang meninggikan diri, engkau orang yang seakan-akan hebat, bahkan paling hebat, bahkan mungkin sok suci. Ini dia yang berpendapat demikian, maka niscaya dia tidak akan masuk. Dia tidak akan mau bergabung dengan da'watus salafiyah. Dia tidak akan mau lebih dekat mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma yuridu minkal haq, bahkan dia tidak akan mau al-haq yang engkau bawa. Afwan. Bahkan dia tidak mau dengan al-haq yang engkau bawa. Al-haq yang kita bawa akan sia-sia. Walaupun ada ratusan hadis yang sudah kita siapkan untuk menasihati orang tersebut, tertolak semua. Kenapa? Sikapmu yang menjadikan dakwatus salafiyah menjadi momok yang menakutkan di tengah-tengah masyarakat. Engkau teranggap sebagai orang yang sombong, engkau teranggap sebagai orang yang muta'alin, tinggi hati. Kita harus tawadhu, kita harus rendah hati dalam menyampaikan dakwah ini. Lakin tawadhu'lahu, rendah dirilah, rendahkanlah hati kalian di hadapan orang-orang yang ingin kalian dakwahi tersebut. Alin janibik, sikap lemah lembutlah yang engkau jadikan target utama. Tarafaq bihi, bersikap santunlah kepada mereka. Ud'uhu bil hikmah, nasihati mereka, dakwahi mereka, ajak mereka dengan cara yang paling hikmah. Wa insyaallah kathirun minan nasi yahtadun. Kalau cara-cara semacam ini yang kalian lakukan, ayyuhas salafiyun, seperti yang beliau ucapkan di atas tadi, maka niscaya akan banyak orang-orang yang mendapatkan hidayah. Akan banyak orang-orang yang mendapatkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah yarhamakumullah, nasihat ini sangat penting bagi kita yang walhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala telah mendapatkan kemudahan dalam bertalabul ilm. Tinggal yang target berikutnya adalah seperti yang sudah kita ketahui, beramal. Kemudian kalau kita sudah beramal, tinggal menyampaikan. Apa yang harus kita sampaikan? Tidak semua yang kita ketahui harus tersampaikan kepada orang lain. Kita harus belajar cara yang hikmah. Nabi SAW membimbing kita untuk bersikap hikmah dalam ajakan-ajakan tersebut, dakwah-dakwah tersebut. Ketahuilah bahwa Ka'bah al-Musyarrafah pada hakikatnya sedang berada pada pondasi yang berbeda dengan yang telah dibuat oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Posisi Ka'bah yang sekarang ini, yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pula, itu bukan pada pondasi pertamanya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka ada sebagian para sahabat yang ingin menyampaikan kepada Nabi, ayo kita bongkar Nabi Allah Ka'bah ini, kemudian kita pindahkan kepada pondasi utama, pondasi pertama Nabiullah Ibrahim dengan sang putra. Maka Nabi alaihi salatu wassalam menolak. Tidak, aku khawatir Muhammad dituduh telah menghancurkan rumah Allah Subhanahu wa taala, Ka'bah. Demikian pula keadaan beliau ketika membiarkan orang-orang munafikin yang beliau sudah tahu bahwa si fulan, si allan, si khallan adalah munafikin, tapi seakan-akan bersama Nabi alaihi salatu wasallam, bersama deretan para sahabat beliau. Maka sebagian sahabat menyampaikan kepada Nabi, ayo kita perangi mereka, kaum munafikin. Tidak, Nabi khawatir nanti akan dituduh bahwa Muhammad telah memerangi sahabat-sahabatnya sendiri. Karena orang lain tidak tahu, munafikin kan menyembunyikan kekufurannya dan menampakkan bahwa mereka adalah muslimin. Lihatlah bagaimana hikmahnya Nabi alaihi salatu wassalam dalam membawa risalah al-Islam yang telah beliau ambil dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa menjadi pelajaran untuk kita, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahkan sebelumnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghasung untuk kita beristiqamah di atas bimbingannya, di atas bimbingan Rasulnya alaihi salatu wassalam, pun beristiqamah di atas jalannya para sahabat selaku manusia dan generasi terbaik sepeninggal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wa bihadzal qadar kifayah, wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu yara'akumullah. Ada beberapa pertanyaan di sini. Afwan, mohon nasihatnya agar selalu istiqamah di atas manhaj Ahlus Sunnah. Nasihat agar kita selalu istiqamah di atas manhaj ahlu sunnah adalah dengan rajin bertalabul ilm. Semangat. Tetap mengisi waktu dan mengorbankan sesuatu yang memang harus dikorbankan demi akhirat kita. Karena semakin banyak kita mempelajari ilmu syar'i, semakin banyak kita mengambil warisan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka niscaya keistiqomahan akan berada di hadapan kita. Istiqomah di atas manhaj ahlus sunnah hanya bisa digapai oleh orang-orang yang jujur dalam bermanhaj. Karena di sana ada orang-orang yang hanya sekedar menisbahkan ikut-ikutan saja, menyandarkan saya salafi, saya ahlus sunnah, saya ahlul hadis. Tapi mana dia? Ketika ada majelis ilmu tak terlihat. Ketika ada kajian-kajian tak terlihat. Bisa jadi hanya sekedar pengakuan. Kullu yadda'i waslan bilaila wa lailala tuqirru lahum bidaka. Banyak orang yang mengaku bahwa dia adalah kekasih Laila, kami, aku dan aku. Tapi Laila tidak mengakui itu semua. Bagi ikhwati fillah yarakumullah, ciri khas seorang sunni salafi, seorang ahlu sunnah adalah sibuknya mereka dengan talabul ilm. Sibuknya mereka dengan menuntut ilmu syar'i. Kemudian juga termasuk sebab besar agar kita selalu istiqamah dengan izin Allah di atas manhaj ahlu sunnah adalah banyak-banyak memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, banyak-banyak berdoa. Demikian pula yang menjadi sebab adalah perbanyak sikap husnudzon kepada siapapun. Berhusnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang utama, berhusnudzon kepada para ulama, berhusnudzon kepada siapapun. Agar kita tidak menjadi orang-orang yang terperangah dengan sesuatu yang berbau syubhat. Na'udzubillah min dzalik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afwan, ana mau bertanya cara agar istri taat kepada suami. Nasihati dengan cara yang baik dan sering-sering ajak ke majelis-majelis ilmu agar mengetahui betapa besar hak seorang suami, betapa besar kewajiban seorang istri dalam mengkhidmah atau bermuamalah dengan suaminya. Tetap nasihat dengan cara yang baik. Dan yang penting pula, sesuai itu yang telah dinasihatkan oleh para ulama kita, adalah hal yang terkait dengan sikap suami kepada sang istri. Sebenarnya apa yang kita dapatkan dari perlakuan-perlakuan istri kita, itulah gambaran dari apa yang telah kita lakukan kepada mereka. Maka ketika kita ingin istri kita taat kepada kita, kita ingin istri kita itu mungkin berhias di hadapan kita dan yang seterusnya, maka kita harus melakukan sebelum itu. Apakah kita harus taat kepada istri? Tidak. Itu bukan kewajiban seorang suami. Tapi melaksanakan kewajiban, menunaikan hak-haknya. Apa hak dia? Mungkin dia harus ditempatkan di tempat yang memadai. Mungkin dia harus dibantu pekerjaan rumahnya. Mungkin dia harus demikian. Banyak hak-hak suami. Afwan, hak-hak istri yang menjadi kewajiban suami. Yang itu harus dipelajari. Maka ketika hak-hak para istri tersebut tertunaikan, maka bi'idznillahi ta'ala, hak demi hak suami pun akan ditunaikan oleh mereka. Maka al-jaza min jinsil amal, kembali kepada kaidah para ulama, yang namanya balasan itu sesuai dengan jenis amalan seseorang. Maka agar kita mendapatkan hak-hak kita dari para istri kita, maka jadilah seorang suami yang memenuhi hak-hak mereka pula. Kemudian pertanyaan kedua, mohon nasihatnya yang belum memiliki anak. Bersabar. Itu nasihat yang terbaik biidznillah ta'ala. Dan lihat apa yang telah ada di masa Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tidak melahirkan anak untuk baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan ummahatul mu'minin secara umum tidak melahirkan putra-putri untuk Nabi alaihi salatu wassalam. Terbatas. Itu merupakan takdir yang terbaik. Seorang apabila telah berupaya semaksimal mungkin, apabila telah terus berdoa, yang harus dia lakukan adalah benar-benar menjadi hamba yang menerima takdir dengan lapang dada. Terima. Ketika sudah walhamdulillah berdoa, sudah memohon, sudah melakukan berbagai macam sebab, tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika semua itu telah dilakukan, percayalah, apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan akan menjadi takdir yang terbaik. Usaha-usaha yang mungkin telah diwariskan oleh para ulama kita, di antaranya Al-Imamul Hasanul Basri rahimahullahu taala, kepada nasihat beliau kepada pasangan suami istri yang belum dikaruniai seorang anak, belum dikaruniai keturunan dan yang semisalnya, kata beliau Al-Imamul Hasanul Basri, perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar, 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 ya, tanpa ada hentinya, tanpa ada batasannya. Tapi ternyata semua sebab itu sudah kita lakukan, kembali kepada poinnya. Berhusnudzanlah kepada Allah atas setiap takdir yang Allah tetapkan. Tapi bagaimana Ustaz, istri ini sering menangis, ditanya oleh teman-temannya, inilah adab yang harus benar-benar diketahui oleh para nisa al-muslimat as-salafiyat. Hati-hati lisan kalian ayatuhan nisa. Jangan munculkan sebuah pertanyaan yang sekiranya bisa menyayat hati saudari kalian, bisa membuat dia bersedih, bisa membuat dia kepikiran. Sudah, lisan ini gatal, memang tanya kapan punya anak, kapan mengandung, kapan. Tapi sudah, gak usah. Apa kepentingannya? Dia telah berusaha semaksimal mungkin, ya sudah, cukup. Jangan lagi tambah kesedihannya, hibur dia justru. Ini Nabi SAW juga bersama dengan beberapa ummahatul mukminin tidak memiliki anak, tenang-tenang saja. Dibuat sebagai sesuatu yang bisa menambah kebahagiaannya. Maka teman-teman yang baik, wanita-wanita yang salihat akan senantiasa menanamkan kebahagiaan kepada saudari-saudarinya yang lain. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Nasihatnya agar anak-anak kita bisa menghindar dari HP yang merusak mereka, dan ketika dijauhkan dari HP mereka marah kepada orang tuanya. Nah, ini secara khusus akan kita bahas di pertemuan nanti ba'dal asr bi'idnillahi ta'ala. Namun secara umum, anak-anak tersebut harus benar-benar mendapatkan sebuah pendidikan yang islami. Jadi kalaupun anak-anak tersebut memegang HP, atau mungkin itu sesuatu yang tidak mungkin, mustahil untuk dilepas dari seorang anak yang kita mungkin telah terlanjur salah dalam mendidiknya, berikan batasan. Batasan yang terbaik adalah jangan menggunakan internet pada saat memegang HP. Itu poin pertama, penting sekali. Pegang HP silahkan, gak usah ada internetnya. Bingung dia, bingung. Akhirnya ditinggalkan, main di luar. Itu yang diharapkan memang. Yang kedua, berikan waktu. Nanti insya Allah akan kita bahas secara rinci bi'idnillah dalam pertemuan ba'dal asr. Bahaya gadget bagi anak. Bahaya media sosial bagi anak. Atau yang semisalnya dari tema yang anda rupa. Ikhwati fillah yarhamakumullah, maka kalau sudah terlanjur, berikan batasan-batasan tadi. Tanpa internet, waktu yang terbatas, hanya pagi saja 2 jam, sudah, selebihnya tidak boleh. Dia marah kepada orang tuanya, biarkan, ini demi kebaikan dia. Dia marah paling hanya 1-2 hari, toh anak-anak akan kembali kepada ayahnya, akan kembali kepada umminya, kembali kepada abahnya, bah aku minta uang jajan, bah aku minta makan mie, dan yang seterusnya. Biasa, marah anak-anak, jangan dianggap serius, didik mereka dengan pendidikan yang telah datang dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penting juga nasihatnya adalah menyibukkan mereka dengan perkara-perkara selain handphone tersebut. Belajar misalkan, atau mungkin kalau belum bisa menulis, belajar menulis, belum bisa membaca, belajar membaca, menghafal Al-Quran, dan yang sibukkan. Waktunya bermain, silahkan bermain, puas-puas, sudah silahkan. Namanya anak-anak memang dunianya dunia bermain, nggak bisa dihalangi, jangan dilarang-larang, silahkan mereka mau bermain, tidak masalah, tapi jangan sampai berlebihan. Sesuatu diukur dengan kadarnya yang sesuai. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Bimbingan bagi orang yang selalu terjatuh atau kembali kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang agama, kemaksiatan. Satu nasihat yang bisa dipegang agar tidak terjatuh lagi dalam kemaksiatan yang susah untuk ditinggalkan. Jazakallahu khairan kathiran. Amin wa iyyakum. Nasihat yang bisa dipegang agar tidak terjatuh lagi dalam kemaksiatan adalah perbanyak amal ketaatan. Sibukkan diri dengan perkara-perkara sunnah. Apa sesuatu yang sunnah yang belum kita kerjakan? Sangat banyak. Mungkin dikir pagi dan petang berapa bunyi zikir yang belum kita hafalkan. Sibukkan waktu untuk menghafalkan zikir pagi dan petang. Tidak, saya sudah hafal semuanya. Silahkan sibukkan diri untuk menghafal zikir-zikir yang lainnya. Perkara-perkara sunnah yang telah dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjadi patokan utama dalam kehidupan kita. Sudah, sibukkan dengan amalan-amalan soleh. Ketika ingin bermaksiat dan jatuh pada kesalahan yang sama, jangan lupa segera menyesal dan beristighfar. Dan sebab yang sebelum itu, yang lebih tepat sebenarnya untuk disampaikan adalah memohon kepada Allah. Doa. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar aku ya Allah tolong dijauhkan dari perbuatan kemaksiatan ini dan curhat kepada Allah. Silahkan. Engkau menangis di hadapan Allah bukan satu hal yang aib. Tidak akan ada yang mengejekmu, nangis di hadapan, enggak ada. Silahkan menangis di hadapan Allah. Bantu aku ya Allah, a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bantu aku ya Allah untuk meninggalkan kemaksiatan besar ini. Aku sudah letih, aku ingin bertaubat, aku minta pertolongan. Kita tidak memiliki kekuatan apapun. Semua kekuatan datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sekuat apapun upaya kita dalam menghindarkan diri dari kemaksiatan, tidak akan bisa berhasil tanpa ada pertolongan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. La haula lana wa la quwwata lana illa billah. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Mungkin ini khawati fillah yura'akumullah yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini, sekaligus sesi tanya jawab, dan ini merupakan sesi yang terakhir dalam rangkaian daurah yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahannya kepada kita. Dan yang terakhir, ana memohon kepada Allah Jalla wa'ala, sebagaimana kita telah dikumpulkan di masjid yang penuh dengan keberkahan ini, semoga Allah subhanahu wa ta'ala juga mengumpulkan kita nanti di syurganya. Allahumma amin. Yang syurga itu merupakan kenikmatan abadi yang akan kita rasakan bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang senantiasa kita cintai. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wa bihadzal qadar kifayah. Wa sallallahu wasallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu yarakumullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.